Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Бір 141-ші бөлім. Жорық жоспарлар алдында да келісілген болатын. Екі полк бірігіп барып, ең алдымен Сартоғайды қорғап жатқан полковник Соболев басқарған орыс эскадронына шабуыл жасау керек еді. Ұлттық армияның ауыр артиллериясы мен минамоттары пулеметтері осында болатын. Сартоғайда да ұлттық армияны жойымпаз қарулардан жұрда ету болып есептелінетін. Оның үстіне Оспанның ойынша ұлттық армияның қазіргі орналастыруы өте нашар, ақылға сыйымсыз еді. Өте бытырап кеткен, бір шеті шаған қолды жатса, қалған бөлімдер кеуде жақта. Ең жау жүрек деген екі командир капитан Патқолы мен капитан Қоңқай, біреуі қаратын көде, біреуі Ыбырайым байдың қасында секпілтайда болатын. Олардың Сартоғайға жету үшін суыт жүрген атты кісіге ең кемінде толық бір күн уақыт керек еді. Сонымен Сартоғай байындағы орыс эскадроны да түн ортасында тұтқиыл жасалған сұрапыл шабуылдан Борис Петрович Себдиков бастаған Чоңқұрдағы кержақ орыстардан құралған бір батальон қару жарағымен ат көлігімен Оспан жаққа өтіп шықты. Екі жылдың алдында Оспан Чоңқұрды бағындырған кезде сол бір қаралы түннің қаралы кешінде поселкенің аяқ жағындағы қара жартасының түбінде күркіреген өзен бойына жар жағасына атып қалып барған он шақты орысты Оспанның ақылымен жантастар қолдарын шешіп босатып жіберіп, мылтықтарын көп қатып қайтып еді. Әріппай мен Дәлелханға өтірік мәлімет жасаған. Көптен бір орай күтіп жүрген атаман Борис осы жолы іштен бөлініп, Оспан жасақтарын тапқан. Оспанның бұдан соңғы екінші межесі де теріс кеткен жоқ. Ұлттық армияның шаған қолда жатқан бір батальонын көзді ашып жұмғанша ұйпап жіберген. Моңғолия жақ шетке әдейі жіберілген жексен қолы түнделетіп Чыңғыл қалашығын басып өтіп, Секпілтайдағы полк штабына, Қоңқай эскадронына шабуыл жасады. Жойқын шабуылға төтеп бере алмаған Қоңқай эскадроны полковник Ыбырайымбай ішінде қара түнкідегі Патқолла эскадронының үстіне жетіп барғанда алдарынан тұрғынды орап шығысқа қарай ойысқан қапас полкының қарсылығына ұшырап қамауда қалды. Табан тіреп екі сөтке соғысып Қоңқай Патқолла эскадроны ең ақырында солтүстік жақтағы қоршауды бұзып шығып, содан соң қайтадан тұрғын басымен жалт бұрылып, қу ертістен ат салып өтіп, итек қызылға жетіп алайық деп келісті де, селдіреп қалған бірнеше топ адаммен батысты бет қалып тартып берді. Бұлардың ендігі медеуі шұғыл бұйрықпен сауыр тауының тұмсығынан бері суыт жорық жасап келе жатқан полковник Нүсіпхан Көмбаев басқарған Қобық екінші атты полкының көмегі болатын. Бұл кезде Қобық қалашығынан аттанған Қобық екінші атты полкіде жолда ешбір жерге аялдап тоқтамастан Бурылтоғай өңіріне жетіп, Өліңгір мен Жылыкөлдің арасындағы қайықпен өтеміз деп бір жарым сөтке уақытын босқа жіберіп алып, енді Ертіске қарай асығыс ұмтылған. Қазіргі мынау күз көзінде Ертіс өзені кез келген жерден өткел бермейтін. Айдының кең жайып қорғасындай ауыр салмақпен толықсып шымырлап қайнап жатқан ал қара көк алып өзен олардың алып ұшқан албырт көңілін түк түсінбей тілсім қалпында меңірейіп жатып алды. Полк командирі Нүсіпхан штаб начальнигі Мажаров Ертіс жағасын өрлі құрлы шапқылап адам жібергенімен бұл маңнан тірі пенде кезіктіре алмады. Ат салып өтеміз деп екі жауынгер көпе көрініп суға кетті. Ақыры көп бөгеліп қатты тарғып, түбекте қалған Шоқай қажының жалғыз қайығын тауып алып, солтүстік жағаға сонымен өтті. Қобық екінші атты полкі деп аталған бұл бөлім солдаттарының басым көпшілігі Күнестің теріскейі Қас өзенінің оңтүстігіндегі Чонжы, Ақтүбек, Бәсілген, Іле өзенінің жоғарғы жағындағы Абдыралы тауы, Чапчал өңірі, Үйсін тауы, Жел Юздің түстік тау етегінен Талқыға дейін ірге жайып қоныстанған 8 самат 4 қызайдың өңшең жас балаларынан құралған. Әскери тәлім тәрбие алып көрмеген, мылтық дегенді қалай атуды да біле бермейтін. асығыс жасақталған, әлі пісіп жетілмеген балауса чикі бір қосын еді. Оның үстіне оларға Алтай деген алып өлкенің ой шұңқырыда мүлде мәлімсіз тілсім болатын. Олар үліңгірдің қиылысынан тоспақ болып, оған үлгір алмай кешігіп қалғандықтан, ізіне түсіп қуып келіп, Чебетінің төменгі жағындағы аяқ өткелден ат салып өткен, 10 жылдан бері қан кешіп үйренген, өлім дегенді бейтше қан құрлы көрмейтін, талай-талай қанды қырғыннан аман шыққан, өңчен жырындыдан құралған 80 толқының өздерінің алдында мелкейті қарасуында тосып жатқанын білмеуші еді. Мелкейті қарасуына жетіп тамақтануға бұйрық алған 800 солдат бөлім-бөлім бойынша айырым түсіп, тоғалары мен қазандарын көтеріп, түтін түтетіп асқамына кірісе бастаған кезде болған тұйықсыз бір уақиға олардың зәре құтын қашырып, ес ақылдарын шығарып жіберді. Мелкейті қарасуы дейтін жылы баққан азғаны суы бар. Бас жағы қалың чейлі, аяқ жағы сазды, қоғалы қамысты, түйе табан қаз қанаты өскен, былқылдақ төмпешігі бар шағын ғана өзекше болатын. Соның жоғарғы жағынан баспалап жақындап келіп, Жәнібектеп шақабайлап ат қойған бір топ адам, ең бастағы мәт сопы Нүсібалы батальонның отқа қойған аттарын қуып алып ғайып болды. Соның арасында айналадағы әрбір шоқыдан, биік қыраттардан аборон алған жасақтар көріне берді. Бас жаққа, аяқ жаққа пулемет төгіп сес көрсетті. Сасқалақтаған штаб начальнигі Мажоров, барлаушылар батальонның командирі Болат Қарды бүріп әкетті. «Сен өзің бандысың, алдымен тап сен атып тастаймын», деп мылтығала жүгірді. Араға Нүсіпхан түсіп, Болат Қадырдың жанын әрең алып қалды. Және дереу ақыл тоқтатып, полкты қорғанысқа көшіруге бұйрық берді. Дәл осырада жасақтар жақ беттен әлдегі майғай салып жаяу жүгіріп келе жатты. Елдің көбі шошына үдірейе қарап қалып еді. Үстінде сұр матадан тігілген солдат киім бар әлгі адам екі қолын керіп құлашын кең жазып, бейне бір қос қанатын жайып, ұшып келе жатқандай бір бейнемен зырылдай жүгіріп таяқ алды. «Ағатайлар, атпа атпа, менмін мен, Серәлімін ғой», деген дауыс анық жетті. Біреулер сығалап отырған мылтығының дүбінен бетін тартып қарай қалысып еді. Тағы да сол Болат Қадырдың батальонның солдат екенін таныды. Серәлі жан ұшырып жүгіріп келіп, құлашын керген бойында ентігіп тұрып қалды. Жұрт енді байқады. Жексендер оның екі жеңінен ағаш өткізіп, қолын иілмейтін қып керіп қоя берген екен. Қолы босағаннан кейін қойнынан қағаз алып ұсынып тұрып, өзінің кеше жолда бір жерде демалып отырғанда ұйықтап қалғанын, 80 жасақтарының мұны тауып алып, қайтадан хабаршыға жібергенін айтты. Серәлі әкелген қаттан жұрт мыналарды естіді. «Нүсіпхан мырза, қоршаудасың. Штаб начальнигі Мажоровты ұстап бер де құралыңды тапсыр. Мұсылманға өлім жоқ. Полк бастығы 80. Мұны естіп тұрып Болат Қадыр шыдамай кетті. «Алдымен мына сұмды атып тастайын», деді жаңағы Мажоровқа кеткен есесін Серәлден алмақ болғандай жан құралын суырып кәрілене оқты. «Әй, есірік, таңғой, тоқта», деп ақырып қалды Нүсіпхан, егін қырат жаққа қарап шошаң еткізіп. «Әй, мықты болсаң, аналардат, әне». 17-18 жастар мөлшеріндегі баланың балғын денесіне командирден қорқып, құп-қу болған өңіне мөлтілдеп жас толып тұрған қапқара көздеріне қадала қарап тұрып, ол дәл осы сапарда өзінің қатты қателескенін бірінші рет мойындап, іштей қамығып қиналып кетті. Полықты дайындап өткізіп алған кісі Мажоров болатын. Сақадай сай дайын тұрған полыққа командир болып тағайындалғанын өзі ең соңынан естіген. Сонда неге есіне келмеген, ылғи үргілжін жас бала ғой. Қазір бәріне де кеш. Нүсіпхан дәл қасында мұны сынай барлап қадала тесіліп тұрған Мажоровтың көкшегір көздерінен ызалы ұшқын танып жүрегі дір етіп сескеніп қалды. «Солақ екен өзінің қапелімде, полк аборон алуға», деп айғай салып жібергенін өзі де артынан аңғарды. Сол арада Нүсіпхан өзі де қатты тарығып, полықты қалай аман сақтап қалар екемін деп жанталасты. Мәт сопын Нүсіпәлі батальонын әр жерге бөліп орналастырып, солардың қорғауында басқа бөлімдерді чегіндіріп әкету жөнінде мажоропен келісіп алғанын кейін, байланысшыларға қысқа-қысқа бұйрықтар беріп, өздер жер бауырлап чегініп бара жатты. Жексендер бір рет жабыла оқ төгіп жіберіп, бағыны орайын күтіп тағы тоқтақ қалды. Осы орайда Нүсіпхан тағы бір суырған жыраға барып жата қалды. Осы арада дәл қасында осы жыраны паналап отырып, атып жатқан бір солдат сылқ етіп құлап бара жатты. Көзінің қиығымен қарап еді, жүрегі кенет зу ете түсті. Қобықтан бер аттанарда батальон взводтарды қайтадан бөліп іріктеп орналастырған болатын. Сонда бір жас жігітті бір батальонға баруға бұйырған кезде оған тағы бір жас жігіт лесе шыққан. «Біз екеуміз бөлінбейміз, қайда барсақ бір жерде боламыз», деген екеуі бір-біріне иықтарын тірестіріп қатар тұра қалып. «Бұйрық, бұйрық» деген полковник қабағын түйіп. «Мұхтарам полковник, біз егізбіз», деген екеуі қатар сөйлеп. Бойы да өң түсі де тіпті дауыстарына дейін бір-бірдей. Әлі бала табы кетпеген балғын денесі қап-қара көздері жаудырап тұрған екеуіне таңдана қарап тұрып, полковниктің өзінің де жүрегі шым ете түсіп еді. Егіз баланы бірдей ғып киіндіріп, бірдей ғып мәпелеп өсіретін ауыл тұрмысы көз алдына келген. Мына екеуінің де бір-бірінен айырғысыз, айдарлары бір-бірдей желбіреген сүп-сүйкімді бала кездерін ой көзімен шолып шыққан болатын. «Екеуің неге бірдей келдің?» деп еді ұлттық армияның сол кездегі «бір үйден бір балаған алынсын» деген қаулысын есін алып. «Атам маған егіздің жаны бір, ағаңды қорғап жүр» деп әдейі қосты, деген біреуі таңдайы тақ етіп. «Мынау сенің ағаң ба?» деді Нүсіпхан болар болмас жымиып, оның егіз баланың қайсысы жерге бұрын түссе, сонысын үлкен санайтын қазақ дағдысы бойынша сөйлеп тұрғанын шамалап. «Иә, ол менен чай қайнатым бұрын туған». «Байқұстарай, бірін бір ес көреді ғой» деп, іштей мүсіркеп еді сонда Нүсіпхан қабырғасы қайысып, жан ашып екеуіне кезек қарап таңданып тұрып қалып. Енді міне дәл қасында құлап бара жатқан сол егіздің бір екенін танып, ет жүрегі еріксіз елжірек бетті. Жүгіріп барып басын көтере беріп еді, оң жақ қатарында оның бір сыңары да өліп жатқанын көріп қалды. Екі қолды керіп жіберіп, жұмылмаған қап-қара екі көз аспанға қадалып шалқасынан жатыр. Құшағын ашып, өз сыңарын шақырып жатқан секілді. Мына қалған бір сыңары да оның тілегін алып, соған қарай бейімделіп қисайып құлап бара жатқандай. Нүсіпхан құшағында отырған солдаттың бірден айтқысы келген бейнесін танып, еңкейіп құлағын тосты. Оқ оның бір жақ сүйегін талқандап кеткен екен. Бет аузы қып-қызылала қан жоса, әйтеуір аузының орны ғана бүтін, еріндері жыбырлайтын секілді көрініп еді. Көпті көрген саға полковник оның сөйлей алатын мүмкіндігі де дәрмені де жоқ екенін бір қарап біле қойды. Бірақ екі көзі Нүсіпханды шып жеп, өңменнен өтіп бара жатқан күнәсіз жас бүлдіршін бірден айтқысы келіп оқталып, соны жеткіз алмай жатқан секілді жалыныштырай танытады. Полковник жүрегі езіле отырып оның бетін үңілді. «Қаттанысың ба?» деді құлағын аузын таятып. Солдат «иә» дегендей қас кірпігін ақырын қағып қалды. Нүсіпхан қалтасынан қарындаш алып жігіттің қолын ұстатты. Содан соң басын жоғары көтеріп өз кеудесіне сүйеп отырғызды да естелік дәптерінің ақ бетін ашып оның алдына тосты. Жас жігіт ерекше қайрат шығарып, бар күшін ынтасын қағаз бетін аударып, қалтыраған қолдармен қиқы шойқы бірнеше әріп дәрең жазды. Нүсіпхан оған көп тесіле қабағын түйе бар зейінін сала қарап отырып барып, оның «атам» деген сөз екенін таныды. Жігіт онан ары ештеңе жазалмады, мойны босап, сылқ етіп құлай берді. Нүсіпхан аяқ астынан өзі де сезбестен кесек денесін жеңіл қозғап орнынан көтеріле беріп, қарулы ұзын білегін қатты-қатты сермеп, мауазерден бірнеше рет атып-атып жіберді де «огон, огон» деп айғайлады. Жауып тұрған оқты мүлде ұмытып, кесек жүзі қап-қара болып түтігіп, көздері шатынап кетіп еді. Қолайлы ұрымтал тұрғылар дейеліп, күні бұрын орналасып алып дайын жатқан жексендер, Нүсіпқан полкын бір шайқауға келтірмей лезде тоздырып бытшытын шығарды. Қарасу бойы ұланға да шуғайын алды. Адамдар шырқырап аттар кісінеп, тарсылдаған мылтық даусымен араласып, біреуді біреу білмейтін күйге ауысты. Үріккен аттар ат ұстаушыларды сүйреп бет алдына қашып жоғалды. Бұрқыраған чаң топырақ, автомат пулеметтердің аузынан бүркілген көк түтіндер қосылып, аспан кеңістігінде қара қошқыл түнек орнады. Бар жоғы сүт пісірім уақыттан кейін мажоров Нүсіпхан, Болат Қадыр, Ахмет бастаған 30-40 мөлшеріндегі командир жауынгерлер солтүстік штаб тұрған Сарсүмбе қаласына қарай жан сауғалап қаша жөнелді де, су ішері болып тірі қалған 100 қаралы солдат мылтықтарының найзасына ақшыттарын байлап көтеріп берілетіндіктерін білдірді. Мелкейті қарасуының бойында осыдан көп жылдар өткеннен кейінде адам сүйегі ақ сөңкі болып чий-чийдің қалың чалғының арасында ат тұяғының астында күртілдеп жатты. Сол күннің ертеңінде, яғни 40 айының 6 жұлдызы күні полковник Ибрайым бай, капитан Патқолла, капитан Қоңқай бөлімдерінің соңынан түре қуып, қуертістен өткен қапас полкы, полковник Семиринов полкын шаңырақты қызылмен қошқарлықтан асырып айдап тастады да, Сарбұлақтан тосқауылдаған Қоңқай эскадронында қарсы келуге үлгіртпей қуа соққылап, Сарсүмбеге қарай бет алды. 7-40 күні ұлттық армияның солтүстік бағыт қолбасшылық штабының басшылары Сарсүмбе қаласында шұғыл мәжіліс ашып, ұлттық армияның командирлері мен жауынгерлерінің екі бағытқа қарай шегінуге мәжбүр болып отырғанын жариялады. Бірінші бағыт Өрмегей тасы арқылы полковник Юсупхан, капитан Болат Қадыр бастаған 40-50 адам Моңғолия Халық Республикасына барады да сол арадан солдат құрап, Өралтай жақтан қайта өтеді. Ал екінші бағыт Алағақ, Буыршын, Жеменей арқылы Кеңес одағына қарай бет алады. Ал бұл екеуінен өзге үшінші бір топ подполковник Тұрдиёв, майор Кәкім Өмірбаев қатарлы командирлер Сарсүмбе қаласында қалдырылып, жасырын барлау қызметіне жауап етілді. 40 айының 9 жұлдызында таңертең Қызылтаудың бір иығынан күн сәулесі шашырай бастаған кезде атқа қонған генерал майор Дәлелқан Сүгірбаев, генерал майор Мажоров, полковниктер Байшурын, Семиринов, Бәделқан, подполковник Жәудет, майор Ағзам, Асылбай, капитан Патқолла, Қоңқай, Студенков, Крашков бастаған 350 адам мөңкөден асып кемірчекке түсіп, Буыршынға қарап суыт жолға шықты. 42-тің 10 жұлдызы күні Ертіс бойындағы Баян Рахым мектебіне түсіп, сол арадан Зайсанға телеграмма жолдап, өздерінің Жеменей шекарасы арқылы Зайсан қаласына таяу Теректі деген жерге жетіп, одан Қотанашы қожыр арқылы қайтадан Тарбағатай шекарасына өтіп, 42-тің 13 жұлдызында Чаушық қаласына барып атпасын тірейтіндіктерін білдірді. Қапас жексен полктерінің айналасы бірнеше күн ішінде Өралтайды тұтас босатып, ұлттық армияны қуертістен өткізе түре қуып бара жатқанын естіген, соны күтіп құлақтарын дің тігіп, ат көліктерін жаратып, түйелерін қомдап, тықыршып отырған бәйтіктегі қалың елдің ұлтанды бір бөлігі Сарсүмбенің алынуын тосып отырмай ақ, үйлерін жығып, малдарын айдап, түрік беріп көше жөнелді. Шіркін Алтай! Ағажай Алтайдай, жер қайдай деп асыға ұмтылды. Қасабалы сарғарым бәйбішелер, Алтай жақтан есетін қоңыр салқын бір леп таңсап, тұмсықтарын жоғары көтере түйелерін соза тартты. Әр ауыл, әр ру, ешкімге билік салмастан бәйтіктауының табысын жақ бөктерінен жазыққа шығып, қайшының құйғанын сартоғайды бетқалып төте тартты. Оспан жіберген 500 жасақ, ең алда кетіп бара жатқан Чақабай Қарақас ауылдарын табысынмен екі арадағы жазықта қуып жетті. Ұлттық армия шегінгенімен шекараның ар жағын жағалап, ішкі Ұластайдан жолға шыққан полковник Дандар полкы Ұластай өзенінің табысынға Ұрымтал тұстарына келіп тосып жатқан болатын. Көгадыр тауын бет қалып, көзеулі жерге жақындап келіп қайтқан көштің жол ортадан кілт айынып, жексен құдығына құбының құбына қарай бұрыла жөнелгенін көріп, оларды лап қойған болатын. Екі жақ мидай жазықта айқасып қалды. Кешке таяп Оспан жасақтарының жанташ жүздігінің бір тобы шығыс жақтағы тау сілеміне қарай бөліне жөнеліп еді. Қоршауда қаламыз деп қорыққан дандар полкы тез шегініп тайқып кетті. Екі жылға таяу уақыттан бері мұндай қырғын соғыс көрмеген бейбіт тұрмысқа дағдыланып қалған ауыл адамдарына бүгін айқас әрі тосын, әрі өте қорқынышты сезіліп еді. Құлағының түбінен зуылдап өткен оқтан көш аттарда ығыстап, осқырына үркіп түйелер тайраңдап бірін-бірі киіп ес ақылды шығарды. Тіпті соңынан мылтық даусы басылып, жау қарасы көзден таса болып, алыста қалғанын біле тұрса да, елдің бәрі алдыға озуға тырысып, өң-мөңдей ұмтылды. Біреуге біреу қарамай жанұшыра ілгері зытты. Кейбіреулер атының басын мүлде кері бұрып, тотықараға көп суға қарай тартты. Әйелдері пысық атқан түйелері мықты кей ауылдың алдыңғы көші намаздыгер уағында жексен құдығына жетіп жығылып еді. Елдің арты әлі бәйтіктің бөктерінде болатын. Қоңыр салқын өкпе кесіп, қолқаны шаң тозан қапқан жазық талада, қап қараңғы түн құшағында бір жерге көштен адасқан иттер ұлыды. Бір жерде желіні сыздап, жас туған сиыр мөңіреп, азан-қазан болып даланы басына көшірді. Енді бір тұстан чарқая чалдың жарық шақ даусына жылаған бала үн қосты. Байтақ дала ызғын чоңғыт ұланғада у-чу болып, тыныштығы бұзылып, күңіреніп жатты. Қасында Құнияз молла келес Жылқайдар қатарлы топта адамы бар Оспан да осы қалың жұрттың арасында келе жатыр еді. Түн іші, чым қай қара түн. Жұлдыздар да малаяғымен тозған қалың шаңыттың ар жағына жасырынып қалған. Ат тұяғының тықырынан басқа бөтен дыбыс жоқ. Анда-санда қағысып қалған үзеңгілер шылдырлайды. Бұзау түсті алты таспа қамшылар чип етіп чабан керіктің көн сауырын осып өтеді. Тіс шарбын қатқан ешкім жоқ. Топта адам түгел түнеріп, мылқау күйге ауысып, мүлгіп келеді. Бір белестен асып, ра төменен кейіп түсіп келе жатыр еді. Алдарынан жап жақын жерден әлдегім чаңқ ете түсті. Жарықшақ ашты дауыс қалғыған тыныштықты селт еткізді. «Әй, жолыңа жуа біткір Оспан ай!» деді күйінішті бір әйел дауысы. Тамағы қарлығып тұрса да өлі барқырап шығады. Ерке күндес жуан тарғыл дауыс. Құдай төбеңнен ұрып құлағыңнан қиқу кетпегір сұм Оспан ай, Құдай атқыр қуғы үрчіғай, жатқаныңнан тұрмағыр жауыз Оспан ай, сен ғой осында қаңғыртып әкелген, енді қайттым, енді қайттым, әй мынау қумедиян қудалада қалдым ау, аха деймін, аха, өй челегің түскір қуы. Бұл заманның түйесі де қыңғы, адамы да қатыгез. Үй қучелек, үй жауыз Оспан, көріңді өкір қуч ойнақ. Оспанның қасында келе жатқан жігіттер тіксініп қалды. Ешкім бетіне қарап алдынан кес өтіп көрмеген Оспан батырды, айдаладағы бір әйел дәл қарсы алдында сықпыртып жатыр. Удай тілімен сыбап, жер-жебіріне жетіп қарғап сілеп тоқтар емес. Қа, тіліңе чоқ түскір ай. Деп Құнияз молла көбір етіп темені боза жөнелмек болып еді, Оспанда сезе қойып, оны тізгінінен ала беріп кейін қағып қалды да, өзі ілгері қарай жақындай берді. «Амал болмастай, бір пәле шығадау», деп Оспанның мінезін білетін Жылқайдар келестер қипыжықтап қалып еді. Оспан тебініп, омтылын құрап жетіп барып әйелдің қасына тұра қалды. «Әй, манды мағыр Оспан, жар мағыр Оспан, қаңғыртқан құдай қаңғыртқан Оспан ай, осы қуғы үрчыққа ергенше өлі бақ қалсамшы баяғыда чыңгілде, сонда неге алмағасың соқыр құдай, үй аяғын құрғыр қуақ сағай», дейді әлгі ел түйенің бауырынан үні әрең шығып ыңқыңқ етіп. «Е, бәйбіше, не болды сонша? Құлындағы дауысын құдайға жетті ғой», деді Оспан ат үстінен қатқыл-қатқыл тіл қатып. түйенің бауырындағы әйел қарғысын тоқтата қойып сәл кідірді де, көрмейсің бе міне, жүк бауырына түсіп барады. Чал болсаң да еркек адамсың ғой, көтерісіп жіберсеңші, не қарап тұрсың? Деді, ауылдағы чалдардың бір кездесіп қалды ма деп ойлап, үнінен аздап қуаныш лебі білініп. Оспан атынан қарғып түсті, шылбырын қасындағы Құнияз моллаға тастай салды да түйенің қасына жетіп барды. «Кімсің өзің? Не болды? Сенің түйеңді Оспан аударып жіберді ме?» деді қараңғыда ел жаққа жақындап бара жатып. «Ой, қуарған, сөзді қойып көтерсеңші, болсаңшы найқалмай, көрмейсің бе міне, ауылда не еркек жоқ, біз жүкпен алысып түйемен төбелескелі қай заман? Не оспаны құрмады, не чәрқи жоғалмады, не Қытай мен орысқа завал болмады, не мына ақсақта тыным болмады. Ал е, әуп, чал болған мен өзің қаруыл екенсің, міне, бұрау, мынаны сал». Деді күздің мынау жылы күнінде басына мықтап түбіт сал орап, кен қаптал шапанның бетін тас қып буып алған жуан әйел түйенің бауырынан шығып алқына ентігіп тұрып. «Сен сірі қазақтың қатын емес шығарсың», деді Оспан қатарласа жанына келіп бетіне қарап. «Иә, менен не көріп тұрсың?» деді анау да чаңқ етіп. «Менің кісі көргенім рас болса, сен не сарттың, не Қытайдың қатыны боларсың. Артқан теңіңе қараш, бір жағы зілдей ауыр кебежеде, бір жағы қанға жақтай киім кешек. Оның үстіне міне байлауды да осы жаққа байлағасың», деді Оспан байлауларды чешіп алып жатып. «Сені де бір сорлы байқұс қатыным бар деп малданып жүрау», деді сонан соң өшін алғысы келгендей. «Ой, құдай ау, бағана оқ жауып кеткенде ес қалды ма?» деді мінім мойындаған әйел жуасы түсіп. Оспан атына мінді де жүріп кетті. Әйелдің қасынан өте беріп Құнияз молла іркілді. «Нұпсың кім еді жарқыным?» деді оның бетіне өңіліп. «Е, құда түсейін деп бедің, атым Жәмиға», деді анауда қырыстана теріс қарап жауырының қиқаң еткізіп. «Ойбай, құрғырау, сенің жаңағы қарғап сілеп ауған түйені бастырып алғаның соның өзі Оспан батыр емес пе?» деді ат үстінен қисайып құлағын аузын таятып. «Не дейді әкем?» деді Жәмиға шошық балып. «Не деуші еді, Оспан батыр сол, танымаушы ма едің?» «Танитынмын» деп Жәмиға сәлгідірді. «Е, әйел байқыс түнде қай еркекті тани береді деп едің?» «Әй, ол жай еркек емес, Оспан ғой», деді Құнияз молла әдей Жәмиғаны шошыта түспек болып. Құнияз молланың әрі қуақ әрі жұмсақ үнінен оның зілсіз қалжың айтып тұрғанын сезе қойған Жәмиға енді қайтадан еліріп атығырланып шыға келді. «Оспан болса қайтейін, осы мұна жүрген қалың қатының бәрінің байы сол Оспан ғой деп бедің?» «Оспаныңды да білеміз, ол да бір қатының байы. 3-4 жылдан бері жалғыз баяннан асалмай үй ішіне тығылып қалмады ма? Әуелі мәмейге де айына жылына әрең бір барады дейді ғой. Оспан, Оспан дейді ғой, онысын маған бұлдай қалып. Оспан болса өзін Оспан, еркек болса баянның еркегі. О несі екен?» деді әдейі шалқып тұмсығын көтере теріс қарап тебініп қалып түйесінің бұйдасын соза тартып. «Жарайды, сен көп бөткен дауа жоқ өкін», деп Құнияз молда онымен дауласқысы келмей тебіне жөнелді де алдыңғы топты қуып жетті. Оспанмен қатарласа беріп оның көңіл күйін білмек болып бетіне ұзақ қарады. Айсыз қараңғы түнде оның тек қарбиған денесі ғана танылады. Қап қара ұйыл тас болып суық көрінеді. Тымағының төбесіне қарағанда оның ренжіп басын төмен салып келе жатқан бейнесі байқалады. Ойда жоқта тып тыныш келе жатып албаты бір шарқыш қатыннан сөз есту деген қай еркекті қуанта қояды дейсің. Сон ойлап Құнияз молланың Оспанға жаны ашып кетті. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар жақсылық ұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек қалғыралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.